Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, премиерот Антони Албанезе се сретна со канадскиот колега Марк Карни на самитот на групата 7. По смртоносната авионска несреќа на Air India пронајдена и втората црна кутија. Унгарскиот министер за надворешни работи вели поддршката за проширување на Европската унија со земите од Западен Балкан зад затворени врати е мала. И во Формула 1, Джордж Расел ја освои големата награда на Канада. Слушајте не. Премиерот Антони Албанезе вели дека неговиот разговор со канадскиот колега на самитот на групата 7 бил шанса да се потврди силната врска меѓу двете земји како долгорочни сојузници и вистински пријатели. Тој вели дека тема на разговор биле заедничкиот предизвик од климатските промени и влијанието врз пожарите во двете земји, вклучително и реципрочниот договор за испраќање пожарникари за поддршка на итен одговор. Господин Албанезе вели дека немало бегање од потребата да се разговара и за тензиите на Блискиот исток меѓу Израел и Иран, зашто и двајцата лидери споделиле ис став.
We did discuss Israel and Iran, and both of us, I think, share a view wanting to see a de-escalation of conflict, wanting to prioritise dialogue and diplomacy. I've expressed before our concern about Iran gaining the capacity of nuclear weapons as something that is a threat to security in the region.
Средбата се одржа пред средба на господин Албанезе со председателот на САД Доналд Трамп, закажана за вторник по локално време на маргините на самитот. Се очекува премиерот да оствари билатерални средби со британскиот премиер Кир Стармер, јапонскиот премиер Шигеру Ишиба и јужнокорејскиот председател Ли Джамјунг. Израел трет ден поред изврши воздушни напади низ Иран и се закани со уште поголема сила откако некои ирански ракети ја избегнаа израелската воздушна одбрана и погодија згради во срцето на земјата. Властите во Израел велат дека најмалку 13 лица се мртви, а во Иран најмалку 406 лица се пријавени за мртви според групата за човекови права што долго време ја следи земјата, активисти за човекови права со седиште во Вашингтон. Председателот на САД Доналд Трамп изрази целосна поддршка за постапките на Израел, а го предупреди Иран дека може да избегне понатамошно уништување само доколку се согласи на нов нуклеарен договор. Предходно представници на САД изјавија дека нападот врз Иран пред зори во петокот бил еднострана акција. Министерот за надворешни работи на Иран Абас Аракчи вели дека неговата земја била вклучена во легитимна самоодбрана против израелските напади и дека нема да престане освен ако Израел не го стори тоа. Тој исто така ги обвини Соединетите Американски држави дека се партнер во нападите на Израел и инсистираше САД да ја преземат одговорноста за своите постапки.
We have extensive evidence of how American forces assisted the Zionist regime. But beyond our evidence, what is even more telling are the statements made by the US President himself. He clearly stated that such an operation would not have been possible without American equipment, and he openly said that further steps are to come. Therefore, from our perspective, the United States is a partner in these attacks and must take responsibility.
Во меѓувреме, иранската новинска агенција Тасним извести дека во нападот од страна на Израел во петокот загинале и шефот на разузнавањето на иранската револуционерна гарда Мохамед Каземе и неговиот заменик. Неколку светски лидери постојано повикуваат на дипломатски разговори за деескалација на тензиите меѓу Израел и Иран. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен вели дека разговарала со израелскиот премиер Бенџамин Нетанјаху и ја повторила посветеноста на Европа на дипломатските напори за унапредување на мирот и стабилноста. Турската државна новинска агенција Анадолу објави дека турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган го поздравува повикот на председателот на САД Доналд Трамп до Израел и Иран да постигнат договор. И германскиот канцелар Фридрих Мерц вели дека иранската програма за нуклеарно оружје е екзистенцијална закана за Израел и дека нападите мора да престанат веднаш.
The Iranian nuclear weapons program is an existential threat to the state of Israel. There must be no escalation of the conflict now. Iran must stop bombing civilian targets in Israel immediately. Other states in the region must not become theaters of war.
Nicht zum Kriegsschauplatz.
До овој момент, вкупно 22 побарале помош за напуштање на територијата на Израел и враќање во Македонија. Станува збор за државјани на Македонија, како и членови на нивните потесни семејства, велат од Министерството за надворешни работи. Отаму велат дека дипломатското конзуларно представништво во Тел Авив е во постојана комуникација со македонските државјани, а Министерството за надворешни работи и надворешна трговија активно работи на обезбедување на сите необходни услови за нивно безбедување. Враќање. Во меѓувреме, унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сијарто од заедничката пресконференција со неговиот македонски колега Тимчо Моцунски во Скопје изјави дека Европската унија јавно кажува дека го поддржува проширувањето кон Западен Балкан, но зад затворени врати на состаноците на 27-те земји членки, државите кои го поддржуваат проширувањето се малцинство. Тој нагласи дека доколку се искрени во намерата дека сакаат Македонија да влезе во унијата, земјата не би чекала 20 години на полноправно членство. Тој додаде дека иако соседна Бугарија ги попречува македонските настојувања за интеграција, сепак тоа не е причината што земјата чека 20 години во редот, туку дека ситуацијата е многу потешка. Во овој момент државите членки во Европската унија кои што го поддржуваат проширувањето кон Западен Балкан се малцинство, изјави Сијарто. Тој потенцира дека за време на унгарското председавање со Европската унија вложиле силни напори да се забрза процесот на зачленување на Западен Балкан во Европската унија, но дека постојано налетувале на ѕидови. Истражителите во Индија ја пронајдоа втората црна кутија од авионот на Air India што се урна при што загинаа најмалку 279 лица. Високиот помошник на премиерот на Рендра Моди, ПК Мишра, во соопштение вели дека сега е пронајден и рекордерот на гласови во пилотската кабина. Само еден патник преживеа меѓу 242 патника и членови на екипажот на авионот на Air India, кога се урна во четвртокот во стамбена област во Ахмедабад, при што загинаа најмалку 38 лица на земја. Индиското биро за истрага на авионски несреќи ја води истрагата со поддршка од експерти од Обединетото кралство и САД, за да се утврди причината за падот на Boeing Dreamliner. Експертот за воздухопловство Марк Мартин вели дека досега авионот произведен во САД има добра евиденција кога станува збор за безбедноста и дека ќе биде важно да се разбере што тргнало наопаку.
It has had 14 years of perfectly good flying and good maintenance and operation history and now we see this out of the blue and I think that's exactly and precisely why this investigation is a global affair. This time there's no chance of any part or any bit of this investigation being brushed under the carpet because we have global stakeholders involved.
Нови извештај од Институтот Гратан вели дека еден од 10 австралици со ниски приходи на кои им се наплаќаат специјалистички медицински прегледи, плаќа речиси 500 долари годишно. Извештајот покажа дека надоместоците за специјалистички прегледи се зголемиле за 73% од 2010 година, при што речиси 1 милион луѓе ги прескокнуваат или ги одложуваат прегледите поради трошоци. Во извештајот се препорачуваат реформи околу обуката за специјалисти, инвестиции во јавни клиники, иницијативи за помош на матичните лекари да управуваат со поголема грижа и намалување на субвенциите за специјалистите кои наплаќаат високи надоместоци. 100 милиони долари се одвојуваат за изградба на ново филмско студио во Сиднеј за поддршка на снимањето локални и меѓународни филмови. Владата на Нов Јужен Велс вели дека финансирањето е дел од државниот буџет за 2025-2026 година, што ќе биде објавен подоцна овој месец и ќе биде дел од пакет вреден 380 милиони долари за поддршка на секторот за филмови и дигитални игри. Министерот за транспорт на Нов Јужен Велс Џон Грејм вели дека парите ќе помогнат во изборот на локација и партнерството со засегнатите страни во индустријата.
When screen production happens in Australia, half the time it happens here in New South Wales. This is the powerhouse. We're determined to keep that lead. That's why the government's investing strongly here. There have been proposals right across Sydney, right across New South Wales for new studio space. We'll work carefully with the industry to back those in, and it's a mix here of funding, but also logistical support, cutting red tape. We want all of New South Wales to be a stage. That's what we're setting up for here.
Номинираните за 65-те TV Week Logie Awards се објавени. Серијата на SBS Alone Australia е номинирана во категоријата Најдобра надпреварувачка реалити програма. Netflix беше најноминираниот стример со акцент на Apple Cider Vinegar и Territory, а комичарот Сем Панк ќе биде водител на церемонијата на доделување на наградите во Сиднеј на 3 август. И во спортот и Формула 1, возачот на Мерседес Джордж Расел ја освои големата награда на Канада. Судирот меѓу возачите на Мекларен Оскар Пјастри и Ландо Норис резултираше со четврто место на Пјастри. Норис го удри задниот дел од автомобилот на Пјастри три круга пред крајот, додека се обидуваше да го претекне. Сепак, австралијецот ја зголеми својата предност во трката за титулата кај возачите на 22 поени пред Норис и Макс Верстапен. Пјастри вели дека судирот била несреќен случка.
I mean, I obviously haven't seen it, so I don't really know. I was defending the inside and then felt a small touch, and that's honestly all I have at the moment. So yeah, obviously a shame for the team, and it was a bit of a difficult race apart from that. But yeah, just not the easiest of weekends.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, 0,64 американски долари и 34,29 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,9 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Инако со временската прогноза за главните градови за утре, Перт врнежливо, максимална 21 степен, Аделаид слаб повремен дошт 16, слично и за Мелбурн, максимална 14 степени, Хобарт врнежливо 13, Камбера утрински мраз, а потоа делумно облачно, максимална 12 степени, сончево за Сиднеј 18, Бризбен делумно облачно 21, Дарвин претежно сончево 31, сончево и за Дарвин, максимална 21 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.